Bəzi ordu generalları qarşısında bugünkü çıxışında Lukaşenko belə deyib, o dekabrdakı etirazlar nəzarətdən çıxsaydı, onlara qarşı ordunun gücündən istifadə etməzdən çəkinməzdim deyə bildirib. Və Yeni Zelandiyada bugün 6.3 ballıq zəlzələ olub, azı 65 nəfər həlak olub zəlzələ. Christchurch şəhərində səhər tezdən baş verib, Yeni Zelandiya rəsmiləri deyirlər ki, ölkənin ikinci böyük şəhərində çoxlu dağıntılar da var və bu yüzdən xəsarət alanların sayı arta bilər. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni MCK-dan başlayaq. Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibini təsdiq elədi. Müxalifət MCK-nın paritet, yəni bərabər əsasda formalaşdırılmasını tələb eləyir, ancaq bu tələb hələ ki yerinə yetirilmir. Yeni MCK-da parlamentdə təmsil olunan partiyalar təmsilçilik qazanıb. Ancaq sual odur ki, bəs parlamentə düşə bilməyən iri partiyalar. Bugünkü iclasda da təklif olunub ki, parlamentdən qıraqda qalan partiyalara da MCK-da geniş yer verilsin. Ancaq hələlik bunlar təklif olaraq qalır. MCK hansı tərkibdə yaradıldı, bundan İlqar Rəsul danışacaq.
Fevralın 22-sində Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibini təsdiqləyib. Beləliklə, MCK-nın keçmiş sədri Məzahir Pənahov da daxil olmaqla 6 nəfər parlament çoxluğu olan Yeni Azərbaycan Partiyasının, 6 nəfər bitərəflərin, 6-sı isə parlamentdə azlıqda olan partiyaların hərəsinin bir nümayəndəsindən formalaşdırılıb. Mövcud seçki məcəlləsinə görə MCK 6 nəfər parlamentdə çoxluqda olan partiyanın, 6 nəfər azlıqda olan partiyanın, 6 nəfər isə bir tərəf deputatların nümayəndələrindən formalaşdırılmalıdır. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə hesab edir ki, MCK tərkibi bu cür formalaşdırılmamalıdır. Çünki bu şəkildə MCK etimad mühiti yaratmır. Onun fikrincə, əslində hakimiyyət bir tərəf deyilən 6 nəfər ora təyin etməklə növbəti mərhələ üçün MCK-da çoxluğu özündə saxlamış olur.
Əslində, Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşması təkcə parlamentdə təmsil olunan yox, müəyyən faiz səs toplamış və seçkilərdə partiya kimi iştirak etmiş bütün siyasi qüvvələr arasında bölünsün və azlıq termini, çoxluq termini, bu demək müxalifət və iqtidar anlayışından söhbət edə bilər.
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər hökumət antikorrupsiya tədbirləri həyata keçirirsə, islahatlar adilə hansısa proseslərə başladığını göstərmək istəyirsə, ən böyük islahat cəmiyyətin böyük əksəriyyətinin, xüsusilə siyasi qüvvələrin narazılıq etdiyi MCK-dan başlanmalı idi. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov isə deyilənlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, MCK tərkibinin formalaşdırılmasındakı bölgü ədalətlidir. Çünki dünyanın hər yerində ölkə əhalisinin cəmi 10% siyasətlə məşğul olur. Qalan 90% bir tərəflərdir. Ona görə də MCK tərkibini formalaşdıranda bir tərəflərə bərabər yer verilməsindən ədalətli bölgü ola bilməz. Digər partiyalara gəlincə, Siyavuş Novruzov hesab edir ki, onların təmsilçiləri də bu postda bir tərəflik nümayiş etdirməlidirlər.
Onlar elə bizim partiyada daxil olmaqla, öz partiyaların nizamnaməsinə, proqramına deyil, qanunun tələbinə uyğun öz addımlarını atsın. Və onda tam ədalətli, demokratik, şəffaf, indiyə qədər keçirdikləri seçkiləri davam edəcək.
Azərbaycan müxalifəti neçə illərdir ki, MCK tərkibinin əslində 6 iqtidar, 6 müxalifət təmsilçilərindən formalaşdırılmasını təklif edir. Digər 6 yerin sahiblərinə, yəni bir tərəflərə gəlincə, müxalifət partiyaları hesab edir ki, onların hamısı birbaşa hakimiyyətə yaxın adamlardan olur. Bu da komissiyanın tərkibində bölgünü kəskin şəkildə fərqləndirir. Ona görə də müxalifət təklif edir ki, bir tərəflər üçün nəzərdə tutulan 6 yerə 3 nümayəndə iqtidar, 3 nümayəndə isə müxalifət tərəfdən verilsin. İqtidar isə bunu bir tərəflərə qarşı ədalətsizlik hesab edib razılaşmır. Siyavuş Novruzov isə deyir ki, əslində MCK üzvlərinin hamısı bu quruma seçildikdən sonra bir tərəf olmalıdırlar. Bəs olmaq istəyəcəklərmi, yaxud belə bir istək olarsa, bunu gerçəkləşdirmək mümkündürmü? Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən Bəşir Süleymanlının fikrincə bu mümkün deyil. Çünki indiyə qədərki müşahidələr əslində MCK-dakı bir tərəflərin özlərinin də fəaliyyətlərində bir tərəflik nümayiş etdirmədiklərini deməyə əsas verir.
Seçki komissiyasında çox adam bilmir ki, orada bir tərəflər hansıdır, hakim partiyanın nümayəndələr hansıdır. Çünki bir tərəflər anlayışı daha çox hakimiyyətin nəzarətində olan insanlardır və bunlar
Bəşir Süleymanlı deyir ki, MCK-nın tərkibinin belə olacağı əvvəlcədən gözlənilən idi. Çünki seçki məcəlləsi də bunu deyir. Amma o hesab edir ki, MCK-da yerlər iqtidar və ənənəvi müxalifət partiyaları arasında bölünməlidir. Söhbət o müxalifətdən gedir ki, hətta saxtalaşdırmalara rəğmən ötən parlament seçkilərində xeyli səs toplamışdı. Onların indi parlamentdə azlıq sayılan partiyalardan daha çox səs topladıqları halda yeni MSK-da təmsil olunmamaları düzgün deyil. Bəşir Süleymanlıya görə belə çıxır ki, 2013-cü il prezident seçkilərində iştirak edəcək əsas siyasi qüvvələr MSK-da təmsil olunmayacaq.
Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Materiallar haqqında öz fikirlərinizi yaza da bilərsiniz. MSK-nın yeni tərkibi haqqında reportaja Bakıdan Ağanatiq adlı oxucumuz yazır ki, köhnə hamam, köhnə taz. Sizin də fikirləriniz olsa yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında sorğu da keçiririk. Günün ən aktual məsələlərindən olan Liviya hadisələri haqqında. Sorğuda sual belədir ki, Liviyada hadisələr necə inkişaf eləyəcək? Sorğuda hələlik 453 oxucumuz səs verib, onların 80% hesab edir ki, Qəddafi devriləcək. Etirazlar zor gücünə yatırılacaq düşünənlər 8%-dir, uzun müddətli vətəndaş müharibəsi olacaq deyənlər isə 7%-dir. Siz də sorğuda iştirak etmək istəsəz, azadlıqradiosu.az saytına yaza bilərsiniz. Liviyada baş verənlərə keçirik. Liviyanın 42 illik lideri Qəddafi qısa müddətə televiziyada peyda olub ki, o ölkəni tərk eləməyib. Tobruk şəhərində isə hərbçilər Reutersə deyiblər ki, onlar daha Qəddafiyə tabi olmurlar.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Liviyada hadisələrin necə davam edəcəyi aslıdır Liviyadakı tayfalardan. Bunu Liviyanı yaxından bilən təhlilçilər deyirlər. Onların fikrincə Liviyanın Misirdən və Tunisdən əsas fərqi bundadır. Liviyadakı tayfalar kimi və nəyi müdafiə eləyəcək? Liviyanın Fransadakı səfiri xalqa qarşı zorakılığa etiraz olaraq istifa verib. Liviyanın Misirdəki səfiriyində Liviya bayrağını endiriblər. Ölkənin daxilində nə baş verir, bütün bunlardan Röşən Qəmbərov danışacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Liviya ilə bağlı fövqəladə iclasını keçirir. Diplomatlar Liviyanın hava məkanını bağlı elan etməyə çağırırlar ki, bu ölkənin hökuməti təyyarə və vertolyotlarla öz xalqını bombalamasın. Diplomatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını çağırırlar ki, BMT xartiyasının 7-ci maddəsinə istinad eləsin. Həmin maddiyə istinadən Liviya Hava Qüvvələrinin hökumətə qarşı çıxan insanları bombalamasının qarşısını alsın. Şahidlərin və müxalifətçilərin dediyinə görə Liviya lideri Müəmmər Qəddafiyə yaxın hərbi qüvvələr bir neçə şəhərdə yüzlərlə insanı bu yolla qətlə yetiriblər. Paytaxt Tripolidə və ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Benqazidə təyyarə və vertolyotlar ağına bozuna baxmadan kütləyə atəş açıblar. Qəddafi hökumətini tənqid edənlərin sayı artır və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da istisna deyil.
Liviya
hökuməti nümayişçilərə havadan atəş açıb. Bu qəbul edilməzdir. Buna dərhal son qoyulmalıdır. Diplomatlar deyirlər ki, Liviyanın hava məkanını bağlı elan etmək üçün bütün əsaslar var. Bunu Maltaya enmiş iki Liviya təyyarəsinin pilotları da təsdiqləyə bilər. Pilotlar bildiriblər ki, Benqazidə dinc əhalini bombalamaq əmrinə tabi olmayaraq Maltaya eniblər. Onlardan biri Maltadan siyasi sığınacaq da istəyib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Navi Pillay bugün Liviya hökumətinin gücdən istifadəsinin araşdırılması üçün Beynəlxalq Araşdırma Qrupunun yaradılmasına çağırıb. O deyib ki, belə güc tətbiqi insanlığa qarşı cinayət səviyyəsinə qalxa bilər. Liviyanın xarici ölkələrdəki səfirləri də bir-birinin ardınca vəzifələrindən istifa verirlər. Liviyanın Amerika, Çin, Hindistan, Bangladeş və İndoneziyadakı səfirləri xalqı qarşı güc tətbiqinə etiraz olaraq vəzifələrindən gediblər. Liviyanın BMT-dəki səfirinin müavini İbrahim Dabaşı deyib ki, əgər Qəddafi istifa verməsə, xalq özü ondan canını qutaracaq. O da zorakılığı nümayişçilərin qətliamı kimi qiymətləndirib. Biz gördüklərimizdən belə nəticə çıxarırıq ki, Qəddafinin oğlu xalqı qarşı müharibə elan eləyib. Belə vəziyyətdə susmaq mümkün deyil və biz Liviya xalqının səsini dünyaya çatdırırıq. Liviyada hökumətin etirazçılara qarşı zorakılığını Amerika, Avropa Birliyi, Çin, Hindistan, İran və İndoneziyada pisləyiblər. İndi hakimiyyətin sükanı arxasında Qəddafinin oğlu Saif Əl-İslamdır. Qəddafinin Venezuelaya qaçdığı bildirilirdi. Amma bazar ertəsi ata Qəddafinin dövlət televiziyasında təxminən yarım dəqiqə çıxışı yayınlanıb. O ölkəni tərk eləyib Venezuelaya qaçması haqqında xəbərlərə münasibətini bildirib. Onu hərbi maşında əyləşmiş şəkildə göstəriblər, əlində çətir olub. Qəddafi hökumətə dəstək nümayişləri keçirən gəncləri tərifləyib. Mən bununla göstərmək istəyirəm ki, Tripolidəyəm, Venezuelada yox. Azğın itlərə məxsus telekanallara inanmayın. Mən yaşıl meydandakı gənclərə nəsə demək, onlarla gecə saatlarına qədər meydanda qalmaq istəyirdim. Amma yağış yağmağı başladı, inşallah bu yaxşı əlamətdir.
Sələmə.
Dövlət televiziyası hərbi hava qüvvələrinin xalqa atəş açması xəbərlərini təksib eləyib. Bu arada Liviyalılar və əcnəbi işçilər ölkədən qaçmağa çalışırlar. Misirlə sərhədə 10 min adam toplaşıb. Misir rəsmiləri deyirlər ki, Liviyada işləyən 1,5 milyon Misirlinin ölkəyə qayıtması ilə bağlı böyük problemlə üzləşiblər. Misir bunun üçün ikinci bir sərhəd buraxılış məntəqəsi də açmağa məcbur olub.
Təkcə Qəddafinin yox, dünyanın ən varlı qadınlarından olan Yelena Baturinanın da qara günləri başlanıb, onun sərvəti azalıb, vurtut 1 milyarda yaxınlaşır. Onun çətin vəziyyətinə səbəb isə odur ki, keçmiş Moskva merinin həyat yoldaşıdır. Luşko vəzifədən çıxarılanda cəmi bir neçə ay əvvəl Baturinanın sərvəti bundan 3 dəfə çox idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Keçmiş Moskva meri Luşkov korrupsiyada ittiham olunur. Bu problemin bir tərəfidir. Başqa problem odur ki, onun həyat yoldaşı, milyardçı Baturinanın əlində olanlara ya aşağı qiymət verilir, ya da az qala zorla əlindən alınır. Onun sərvəti Luşkov vəzifədən gedəndən sonra 3 dəfə azalıb. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Rusiyada ən varlı qadın olan Yelena Baturina üçün sonuncu bir neçə ay ən ağır zaman olub. Finans jurnalı onun sərvətinin cəmi 1,1 milyard dollar qaldığını yazır. Halbuki keçən il Forbes jurnalı bu xanımın sərvətinin 3 milyard dollara yaxın olduğunu yazırdı. Az əvvəl əri Yuri Lişkov Moskva meri kürsüsünü itirəndən bu yana onun arvadı Baturina'da pullarını itirməyə başlayıb. Keçən həftə prokurorlar Baturina'nın Moskvadakı tikinti şirkəti Inteco'nun ofisində axtarış aparıblar. Prokurorlar bildirirlər ki, Bank of Moscow 2009-cu ildə Moskva ətrafında bir torpaq sahəsini olduqca böyük qiymətə Inteco'dan alıb. Prokurorlar həm qiymətin ağlasığmaz dərəcədə böyük olmasından, həm də bankın torpağa ödədiyi 440 milyon dollar pulun niyə Baturina'nın şəxsi hesabına köçürülməsindən şübhələndiklərini deyirlər. Məsələ burasındadır ki, Moskva şəhəri həmin bankda 50%-ə yaxın paya sahibdir. Bu bank Inteco'dan torpaq alanda Moskva meri Luşkov idi. Yəni belə çıxırdı ki, Moskva meri şəhərin nəzarətində olan bankdan öz arvadının hesabına torpaq alqı-satqısı adı ilə 440 milyon dollar pul köçürtdürüb. Bu ayın əvvəlində Auditorlar Palatası da bəyan edib ki, Luşkovun Moskva meri olduğu 18 il ərzində təkcə nəqliyyat sektoruna xərclərdə 7 milyard dollardan çox qanun pozuntusu olub. Yeni mer Sergey Sabyanin də bəyan edib ki, Luşkovun zamanında imzalanmış 100 mindən çox müqaviləni təzdən nəzərdən keçirdilər. Keçən ilin sentyabrında prezidentin etimadını itirmək iddiası ilə vəzifəsindən qovulan Yuri Luşkov və arvadı Baturina'nın indi harda yaşadıqları məlum deyil. Onların Avstriyaya qaçmaları haqqında söz söhbət gedir. Hökumət onların əleyhinə korrupsiya ittihamları ilə araşdırmalar getdiyini bildirsə də, müşahidəçilər əslində onların başqa məqsədlərindən gözüm çıxdı yasalındıqlarını bildirirlər. Müxalifət təmsilçilərindən olan Vladimir Milov hesab edir ki, əslində hakim klan olduqca gəlirli biznes sahələrini sadəcə olaraq Luşkov və xanımının əlindən almağa çalışır. Korrupsiya ittihamları da onlar buna müqavimət göstərdikləri üçün ortaya atılır.
Məncə burada söhbət ağlasığmaz məbləğlərdə korrupsiyanın, Moskva büdcəsindən böyük məbləğlərdə pulların necə oğurlandığının ortaya çıxarılmasından getmir. Görünür, onlar sadəcə olaraq qurbanlıq qoyun axtarırlar. Qeya bank işçiləri rəhbərlərini aldadıblar, ya nə isə. Şəxsən mən əminəm ki, Luşkov və Moskvanın başqa rəhbərləri, o cümlədən də Rusiya Mərkəzi Bankının rəhbərlərinin bu əməliyyatlardan tam xəbərləri olub. Amma indi onlar kimlərisə qurbanlıq qoyun kimi istifadə etmək istəyirlər. Bu da deməkdir ki, əslində, real istintaqdan yüksək səviyyələrə gedib çıxan günahkarların cəzalandırılmasından söhbət getmir.
Başqa bir müxalifət lideri Leonid Kozman da hesab edir ki, Luşkov və Baturinaya qarşı təqiblərin real məqsədi əslində yalnız onların sərvətlərini əllərindən almaq cəhdidir.
Ola bilər, Luşkovdan nələrisə ya çox ucuz, ya da heç nəyə almaq istəyirlər. O da vermək istəmir. Buna görə deyirlər ki, vermirsən, onda türməyə gedəcəksən. Sən də yetməsən, dostların gedəcək.
Beynəlxalq maliyyə böhranına görə daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər kəskin düşsə də, Baturinanın Inteko şirkəti hələ də sərmayəçilər üçün olduqca cəlb edicidir. Siyasi təhlilçi Stanislav Belkovski The Moscow Times qəzetinə bildirib ki, indi Baturinanın şirkətinə Kremlə yaxın olan oliqarxlar sahib olmağa çalışırlar. O, həmin oliqarxların sırasında Alek Deripaska və Vasili Anisimovun adlarını çəkir.
Azərbaycanda da korrupsiya ilə mübarizədən danışılır, reallıqda vəziyyəti necədir? Bugün gömrüyün 4 işçisi məhkəmədə məhkum olundu. İş adamı malını gömrükdən son vaxtlar necə keçirir?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin binasına bitişik Bakı Baş Gömrük İdarəsində malını gömrükdən keçirən iş adamına nə deyirlər? Ölkədə korrupsiya ilə mübarizə başlandığını deyirlər, broker isə gömrükdə sahibkara deyir ki, ona heç nə çatmır, hamısı yuxarıya gedir. Durna Səfərinin reportajı
8 manat yoxsa 100 manat. Yük gömrük bəyannaməsinin tərtibatı üçün rəsmi və qeyri-rəsmi rüsumun mübahisəsi Bakı Baş Gömrük İdarəsində sahibkar Ədalət Abbasovla broker arasında gedir. Rusiyadan Azərbaycana pəncərə şüşəsi idxal edən Azqlas MMC-nin prezidenti Ədalət Abbasovun malını fevralın 19-unda ölkəyə buraxıblar. Halbuki sahibkar fevralın 16-sında bütün rüsumları ödəmiş, yük gömrük deklarasiyasını tərtib etdirmişdi.
Qanun pozuntusudur, mən hesab edirəm ki, onlar qanun pozuntusudur. Biz o qanun pozuntusuna görə dəmir yolunda ancaq təxminən 1200 manata yaxın o saxlama haqqı ödədik. Bəzi orada rüsumlar var əlavə pul ödəməli oldu.
Bəyannamənin tərtibatından sonra sahibkarla birlikdə idarənin 3-cü mərtəbəsinə, maliyyə tarif şöbəsinə qalxırıq. Burada sahibkarın bəyannaməsinə baxan şöbə rəisinin sualı bu olur. Vidadi ilə danışmısan? Ölkəyə gətirilən malı bazara çıxarmaq üçün hər bir sahibkar vidadi mərhələsini keçməlidir. Vidadi adlandırılan şəxs bütün rüsumları ödəyəndən sonra sahibkarın gördüyü şəxsdir. Sahibkarlar deyir ki, hər sahənin belə qeyri-rəsmi nəzarətçiləri var. Bazara çıxmaq üçün onlardan icazə almalısan. Vidadi ilə danışmışsan sualına sahibkarın yox cavabı Bakı Baş Gömrük İdarəsindəki vahid pəncərədə sənədlərin qeydiyyata salınmaması ilə başa çatdı. Yalnız 3 gün sonra Ədalət Abbasova zəng edib müəyyən şərtlərlə yükü ölkəyə buraxmağa razılıq verdiklərini bildiriblər. Ancaq sahibkar həmin şərtlərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaq istəmədi. Ədalət Abbasov deyir ki, ölkədə başlanan antikorrupsiya kampaniyasının Bakı Baş Gömrük İdarəsinə aidiyyatı yoxdur.
Orada korrupsiya necə var elə də qalır. Köhnə qaydada necə işləyirlərsə hal-hazırda o qaydada işləyir. Həmin o məlum iclasdan sonra hüküm gələnə qədər mən digər sahibkarlarla maraqlandım ki, indi vəziyyət nə yerdədirsə mən narahat edim ki, mənim də yüküm gəlir, görüm hansı formada işləyirdim. Bu sahibkarlar mənə dedim, demişdilər onu. Demişdilər ki, əvvəl necə idisə elə də işləyirlər onlar. Orada heç bir dəyişiklik yoxdur hələ ki, gömrük idarə.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının təmsilçisi Kənan Qasımov deyir ki, çalışdığı quruma gömrüklə bağlı müraciətlər hökumətdəki iclaslardan sonra çoxalıb. Ancaq bunlar şikayət yox, məlumat almaqla bağlıdır. Məsələn, hansı rüsum nə qədərdir, hansı problemi necə yoluna qoymaq olar və s.
Sahibkarlar demək olar ki, gömrük orqanlarındakı rüşvət faktları ilə bağlı məlumat vermək istəmir. Və ümumiyyətlə, bu sahədə mübarizə aparmaqda maraqlı deyilir. Demək olar ki, şikayətlərə, müraciətlərə verilən cavablar bir aya yaxın müddət vaxt çəkir. Həmin müddət ərzində gömrük məntəqələrində qalan mallarının ziyan olmaması və digər məsələlərə qədər onlar maraqlıdır ki, məsələn, bir ay yox, daha tez vaxtda həll etsin və ona görə də onlar öz üsullarına istifadə edir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olmuş İbrahim Vəliyev hesab edir ki, gömrükdə rüşvətin qarşısını almaq üçün ayaqdan yox, başdan başlamaq lazımdır.
O rüşvət yığılıb kimlərə gedirsə, onlar cəzalandırılmalı, onlar araşdırılıb tapılmalıdır ki, kömürlükdə rüşvət aradan qaldırılsın. Bir neçə nəfərin tutulması, bir neçə nəfərin çıxarılması, bunlar kömürlükdə rüşvətin qabağını alan bir şey deyil. Yuxarıda oturan deyək ki, sədir. Rüşvətin alınmasını bir dəfə bilməyə bilər, iki dəfə bilməyə bilər. Əgər bu kütləvidirsə, deməli onların da məlumatı var və maraqlıdırlar. Köhnə maşının hissələrinin dəyişilməsi ilə və köhnə hissələrinin dəyişməklə bu maşın saz ola bilməz.
Dövlət Gömrük Komitəsinin baş idarə rəisi Mirqasım Vahabov bir neçə gün əvvəl deyib ki, gömrükdə heç kəsdən əlavə rüsum tələb olunmur. Onun sözlərinə görə yerli idarələrə də məlumat verilib ki, prezidentin tapşırığına əməl etsinlər.
Bu, gömrükdəki vəziyyətdən reportaj idi. Bəs ümumilikdə ölkədə, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə necə gedir? Bu barədə kontekstdən dərhal sonra şəffaflıq proqramında.
Dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm. Bu gün Azərbaycanda mövcud olan qanunvericilik icra olunsa, çox gözəl bir məmləkətdə yaşayarız.
Kiminsə rüşvətdar olmasını, kiminsə korrupsiyonel olmasını, nə üçün Azərbaycanda dövlət quruluşlarının gəlirlərinin bəyan edilməsi haqqında qanun işləməsi və yaxud da qanunsuz varlanma haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında olan normanın Azərbaycana tətbiqi daha yaxşı olardı.
O bütün günü yeri gəldi, gəlmədi, hamıya cərimə yazılacaq ki, o 20% ona gələcək.
Amma Aslan bəy, orada məsələ var ki, Daxili İşlər Nazirliyi ciddi nəzarət eləyəcək polislərin bu hərəkətlərinə.
Boş şey.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda başlanan korrupsiya qarşı mübarizənin nə qədər effektli aparılmasından danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Gəncədə Xan bağı, başqa adından desək Sərdar bağı çox yaxşı abadlaşdırılıb. Ancaq buna 2 milyon manat xərclənib. Gülnur Raqif qızı maraqlanıb ki, bu pul nəyə gedib?
Ötən ilin iyununda Gəncənin Sərdar bağının giriş cığırları bağlandı ki, bağ əsaslı təmir olunur. Hətta ərazini qoruyan polislər təmir bitməyincə bağa kimsəni yaxınlaşdırmadı. Elə ilk gündən Xan bağının yenidən əsaslı təmirinə 2 milyon manat vəsait xərclənəcəyi açıqlandı. Təmir bitdi, bu ilin fevralın 9-unda Gəncəyə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev yeni parkın açılışını etdi. Görkəmini dəyişmiş, xeyli müasirləşmiş park bəzi sakinlərə xoşuna gəlir, bəzilərinin isə yox. Amma əsas söhbət müsahiblərimdən biri Gəncə sakini 24 yaşlı Rafın dili ilə desək, bağa qoyulan mayadan gedir. Raf elə parkın gözəlliklərini sadalayırdı ki, 2 milyon manat vəsait xərcləndiyini bilən kimi təəccübləndi. Gəncə şəhər ziyalısı tarixçi Səyyab Paşayev də deyir ki, parkın tarixi görkəmini məhv ediblər. Səyyab Paşayev deyir ki, görünən işin nəticəsi ilə o qədər vəsait xərclənməsini təsdiqləmək mümkün deyil.
Xan bağında olan yəni bu təmir işləri, onların işıqlandırılması, cığırların enləndirilməsi filan, yəni bunlar var. Amma bu bağda çox güclü sürətdə ağacların seyrəldirilməsi aparır. Bu bağda təsir olunur ki, bu qədər ağac növ var. O növlərin sayı azaldılıb, bir. İkincisi, orada nəzərdə tutulan görə pul xərclənibdir. Qətiyyən o miqdarın ora xərcləndiyini heç cür təsdiq eləmək mümkündür. Çünki yerdə daş da məlumdur, nə qoyulubdur, filtrlər nə qoyulub. Onu kvadrat metrasını da ölçəndə bilinir. Ortada hovuzları ləğv edib, iki dənə hovuz saxlayıblar, o fontan. Onun da qırağına düzdükləri kiçik, yəni metlaqlardır, onun da qiyməti məlumdur. O tikirlər də o qədər manatın getməyi inandırıcı deyil. Yarım milyon hardasa gedəcəyi mümkündür, fəhliyə vermək, materiala vermək, filan vermək.
Xan bağının təmirini Gəncə Şəhər Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyi həyata keçirib. Qurumun rəisi Abid Əliyev bir-bir xərcləri sadalayır. Bildirdiyinə görə parka gözəllik verən ən kiçik detallara belə minlərlə pul xərclənib. Məsələn, parka xüsusi görkəm verən pianistin ağacdan olan miniatür heykəli İtaliyadan gətirilməsi elə 10.000 manata başa gəlib.
Romada aldıq 5.400 euroya orada. Yol pulu verdik, bir də tamojnaya pul verdik də qanunu. Sadəsi gəlib bir 10.000-i keçdi. Bu parkın 7 hektar ərazisi var. Bir kvadrat metrin 15-20 manata başa gəlir. 600.000 eləyir. Təkcə metrin qiyməti. 18% əlavə dəyər vergisi qoyanda görünərə gəlir çıxır. Sonra bütün işıqlanma sistemləri dəyişibdir. O işıqların hər birinin qiyməti təxminən 800 manat böyükləridir. Yaşıl teatrın özü 1-200 minə yaxın pul aparıbdır. Skamekasına təkcə yaşıl teatrın 50 min manat pul verir. Bunlar Azərbaycanındır. Dirəklər Türkiyə istehsalıdır. Yaşıl teatrın avadanlıqlarının oturacaqları Türkiyənin yerdə qalan hamısı İspaniyanın.
Gəncə sakinli jurnalist İsmail Abbas deyir ki, qiyməti 800 manat deyilən dirəklər 300 manatdan baha ola bilməz. Rəqəmlər şişirdilir.
Skamyada əyləşəndə hardasa mən orada 300 manatlı skamya görürəm. İşıq dirəklərini hardasa bir 300 manata kimi, 250 manata kimi görürəm.
Prezidentin parkı çox bəyəndiyini deyən Abid Əliyev isə deyir ki, bu milyonlar büdcənin investisiya xərcləri çərçivəsində ayrılıb və layihə hazırlanandan sonra Maliyyə Nazirliyindəki xüsusi şöbədə baxılıb və hesablama aparılıb, yoxsa vəsait verən olmazdı. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə konkret xan bağının təmirinə nə qədər vəsait xərcləndiyini hesablamağın mümkün olmadığını deyir.
Məhsulun neçə başı gəlməsini informasiya almaq şərtidir. Buna görə ki, bu bütün bu fəaliyyətlər insardadır. Təbii ki, həmin fiziki fəaliyyət haqqında məlumat əldə etmək də mümkün deyil. Abadlaşdırma işlərinin özlərinin zəruriliyi məsələsi nə dərəcədə bu vacib? Onu doğrudan mı elə bir qiymətə İtaliyadan hal gətirilməsi ehtiyacıdır, zəruridir. Yəni bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın son illər həyata keçirilən işlər haqqında
Gəncə Şəhər Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyevin deməsinə görə xan bağının təkcə döşənməsinin tam etlənməsinə yarım milyon manat xərclənib. Şəhərin böyük prospektlərinin birində yol kənarında eyni ilə bağdakı tam etdən vuran ustadan bu materialın kvadrat metrinin neçəyə başa gəlməsini soruşub hesablama aparmasını istəyirik. İşini itirməkdən ehtiyat etdiyindən adının çəkilməsini də istəmir, mikrofona da danışmır. Giləli şəkildə bircə onu deyir ki, bacım, nəyi qoyub nə axtarırsınız? Bu daş da, altipan da hamısı özlərindir. Bir cib götürüb obri ciblərinə qoyurlar.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Çox sağ ol Xan. Liviya lideri Muammar Qaddafi hal-hazırda dövlət televiziyasından canlı çıxış eləyir. Qaddafi çıxışında Liviyadan heç yerə getməyəcəyini və burada inqilabçılarla vuruşub şəhid olacağını deyir. Qaddafi ölkədəki olaylara görə qərbi ittiham eləyib və öz tərəfdarlarını da çərşənbə gündən, yəni sabahdan etibarən küçələrə çıxıb etirazçıları cəzalandırmağa çağırıb. O hələ ordudan istifadə eləmədiyini, amma lazım gəlsə istifadə edəcəyini bildirir. Əlavə edir ki, özəl cinayət məcəlisində əlinə tutaraq Qaddafi deyib ki, əmri yerinə yetirməyən istənilən şəxs edam olunacaq. Şahidlər və müxalifət bildirir ki, bir neçə şəhərdə, o cümlədən Tripoli və Benqazidə Qaddafi artıq çoxdan etirazçıları qarşı gücdən istifadə ilə bağlı əmr vermişdi. Təyyarə və vertolyotlardan onlara atəş açılıb. Tripolinin bəzi küçələri hələ də cəsədlərlə tıxanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası və Ərəb Ölkələri Liqası da hazırda Liviyadakı vəziyyəti müzakirə edirlər. Bugün etirazların olduğu başqa bir Ərəb ölkəsində Bəhreyndə Kral Hamad bin İsa Əl-Xalifa etirazçıların tələblərindən birini yerinə yetirib və ölkədəki bütün siyasi məhbusları azadlığa buraxmaqla bağlı fərman verib, amma etirazlar hələ də davam edir. İran iki hərbi gəmisi 1979-cu ildəki İslam inqilabından sonra ilk dəfə Süveyş kanalına girib və Aralıq dənizinin Suriya sahillərinə doğru istiqamətlənib. İsrail bildirib ki, İranlıların istənilən təxribatına dərhal cavab verəcəklər. Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-sində 7 əsgərin həlak olduğu insidentin baş verdiyi Hərbi birləşmənin komandiri Çingiz Şəfiyevi vəzifəsindən çıxarıb, onun hərbi rütbəsi bir pillə aşağı endirilib və yerinə general-leytenant Rövşən Əkbərov təyin olunub.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. İlkin Məmmədov tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Və nəhayət kontekst proqramımızda sonuncu reportaj. Azərbaycan dünyada 38-ci yerdədir. Spirtli içki içmədə bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Hesabatla sizi Səadət Akifqızı tanış eləyəcək.
Azərbaycanda il ərzində orta hesabla 15 yaşdan yuxarı adam başına 10.6 litr spirtli içki içilir. Bu məlumat Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında göstərilib. Buna görə də Azərbaycan 188 ölkə arasında 38-ci yeri tutub. Araşdırmanın nəticələrinə görə Azərbaycanda spirtli içkidən istifadə edənlərin 87%-i pivəyə üstünlük verir. Adam başına orta hesabla 7 litr pivə düşür. İkinci yerdə çaxırdı. Ondan istifadə edənlər 12% təşkil edir. Adam başına orta hesabla 30 qram düşür. Spirtli içki içənlərin sayı arasında arağa və digər alkoqollu içkilərə üstünlük verənlərin sayı 1%-dir. Adam başına orta hesabla 1 litr araq düşür. Sakinlər spirtli içkilərdən zəhərlənmə ehtimalını 5 ballı şkala ilə 3 ballı qiymətləndiriblər. Azərbaycan öz göstəriciləri ilə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında alkoqol reytingində ikinci yerdədir. Dünya ölkələri arasında 31-ci yeri tutan Ermənistanda il ərzində adam başına 11,35 litr spirtli içki istehmal edilir. Gürcüstan isə adam başına düşən 6,4 litrli spirtli içki ilə 87-ci yerdə gəlir. Azərbaycanı həm də müsəlman əhali arasında ən çox içən ölkə də adlandırmaq olar. Hərçənd Qazaxıstan ildə adam başına düşən 10,96 litrlik içki ilə Azərbaycanı 360 qram həcmində qabaqlayır. Rəsmi statistika ilə razılaşsaq, Azərbaycanda əhalinin 93%-i, Qazaxıstanda isə 47% müsəlmandır.
Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə necə gedir və nə qədər səmərəlidir? Sağ olun, sağlıqla qalın.